halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efhemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 11ka bisha juun 2019. idaacadda waxaa idiin daadaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah iska horimaad ka dhacay deegaanka kalabeer ee degmada juweela gobolka hiiraan oo uu ku dhintay taliyihii boliiska gobolka hiiraan, muran la xiriira canshuur maamulka hirshabeelle uu ka qaado halkaas.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ciidamada ammaanka puntland oo dib uga qabsaday maleeshiyada al-shabaab deegaanka afurur.
dhulkan waa dhul buuralay ah, magaaladaada afurur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. way dhici kartaa al-shabaab duumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood usoo dhowaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaa, laakiin waxaan rabaa inaan kuu cadayno magaalada afurur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kenya oo xirtay xuduudda soomaaliya ee dhinaca lamu.
barnaamijkii galka baarista amuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. intaasi waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. ciidamada dowladda suudaan ayaa la sheegay inay ka mas-uul yihiin dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka darfuur ee dalkaasi, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda amnesty international. kooxdan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay ciidamada dowladda suudaan iyo maleeshiyaadka la ologa ah in ay burburiyeen xaafado badan oo ku yaala darfuur sannadkii hore bishii julaay. sidoo kale waxay hay-adda amnesty sheegtay inay sidoo kale ciidamada dowladda ay ka dambeeyeen dilal sharci darro ah, kufsi dhac iyo barakicin qasab ah. qaramada midoobay waxay sheegtay in colaadda darfuur ay ku dhinteen 300,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ku barakiceen. cumar xasan al bashiir, madaxweynihii xukunka laga riday ee suudaan, ayaa loo doonayaa dembiye dagaal, waxaana doonaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyadoo loo haysto 5 dembi oo ka dhana bini-aadanimada iyo 2 ah dembiye dagaal.
aqalka hoose ee kongareeska maraykanka ayaa maanta lagu wadaa inay cod u qaadaan xeer ogolaanaya in dacwado lagu soo oogi karayo xeer ilaaliyihii guud ee maraykanka iyo garyaqaankii hore ee aqalka cad. arrintan ayaa daba socota kadib markii labadaasi mas-uul ay diideen inay ka jawaabaan codsi lagaga dalbaday inay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo dembibaaristii la xiriirtay faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashadii maraykanka. mudanayaasha aqalka hoose ayaa doonaya in lasoo gudbiyo nuqul ka mid a qoraalkii uu kama dambaysta ahaa ee uu diyaariyey dembibaarihii madaxa bannaanaa ee robert mueller.
17 bilood ayaa ka hartay 2020 xilliga doorashada madaxweynenimada maraykanka, balse iowa ayaa u eg inay dareemeysa hadda habeenkii doorashada oo kale. waxaa isku soo bax ku qaban doona madaxweynaha maraykanka donald trump oo u ololeynaya inuu 4 sano oo kale soo laabto, iyo joe biden oo hoggaanka u haya xubnaha musharaxiinta dimuquraadiga oo isna doonayo inuu xilkaasi ka eriyo. trump iyo biden oo labaduba ku jira doodii da'doodii 70-aad ayaa toddobaadyadii dhowaa weeraro afka hawada isku marinayay, iyagoo mid walba ahi uu durayay dhaqanka, dabeecadda iyo siyaasadda midka kale. booqashadan labada dhinac ee iowa ayaa u muuqata mid aan horey loo sii qorsheynin oo isku soo aaday, waxaana laga doonayaa in uusan midba kan kale u dhaafin 160 kilomitir, balse hadalladooda ayaa hawada ay isku soo dhoweyn doontaa. trump waxa uu ku dhawaaqay inuu mar kale isku soo sharixi doono madaxtinimada sanadkii 2017 markaasi uu u dhoweyd xilligii la caleemo saaray isagoo ku sugan aqalka cad, waxaana booqashadiisani uu ku tegi doonaa dhanka galbeed ee gobolka isagoo ka hadli doona tamarta la dhaliyo kadibna la isticmaalo. waxa uu duuli doonaa oo kale bartamaha Des Moines oo ah magaalada ugu weyn gobolka iowa. dadka aadka ula socda arrintan waxay sheegeen in trump mar walba uu ka walwalo biden iyo weliba dalabaadka uu u jeediyay dadka xoogsatada ah ee shaqeeya, isagoo ka cabsi qaba in bisha Noveembar 2020 biden uu kala jabin doono taageerayaashiisa.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa su-aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay in uu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta, waxaana uu ka jawaabay su-aalahaasi qaarkood. Qodobada ugu muhiimsan ee su-aasha ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid ah heshiiskaasi oo madaxweynuhu sheegay in si qarsoodi ah uu u ahaan doono, isagoo ka gaabsaday in uu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu su-aalo weydiisay. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su-aal ay VOA da weydiisay oo ku saabsaneyd sababta ay Mexico u beenisay ama ay u diiday in heshiiskaasi uu wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isagu lahayn inay Mexico isdiidsan karayso waxa jira. Mexico ayaa shalay beenisay inuu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen, taasoo la xiriirtay in cashuuraad dheeraada uu ku hanjabay Donald Trump inuu saarayo Mexico uu dib ugula laabto.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenaha meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Taliyihii booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanlo Dhexe Maxamed Macow Xalane iyo sarkaal kale ayaa ku dhintay iskahor imaad ka dhacay maanta deegaanka Kalabeer ee degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan. Goobta iskahor imaadku uu ka dhacay ayaa waxay il dhaqaale u tahay maamulka Hirshabeelle, waxaana laga qaadaa lacaga canshuuraad ah gaadiidka isaga kala goosha gobollada dhexe iyo Ethoobiya. Arrintani waxay daba socotaa muran ka dhashay xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Taliyihii ciidamada booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane ayaa maanta lagu dilay bar kontarool oo ku taala deegaanka Kalabeer xilli uu ku guda jiray howlgal uu ku sii daynayay gaadiid halkaasi ku xanibnaa. Taliyaha la dilay iyo saraakiil kale oo booliis ah ayaa waxay ka ambabaxeen magaalada beledweyne si ay u xaqiijiyaan amniga baraha kontarool ee canshuurta lagu qaado. Maleeshiyaad ku sugnaa barta kontarool ee Kalabeer ayaa waxay rasaas huwiyeen markii ay halkaasi booliis ku gaareen, waxaana isla goobta ku dhintay taliye Macow, waxaana ku dhaawacmay sargaal kale oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska. dhacdadan maanta ayaa waxay daba joogtaa xiisad ka dhalatay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare guddoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, taas oo uu Dabageedna kasoo horjeestay. V o a waxay la xiriirtay guddoomiyaha cusub ee dhowaan la magacaabay iyo guddoomiyihii xilka uu ka qaaday madaxweynaha Hirshabeelle, laakiin labaduba nooma suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno. xiisadda u dhexeysa Yuusuf Dabageed iyo madaxweyne Waare ayaa markii hore waxay ka bilaabatay maamulka canshuurta gobolka Hiiraan, waxaana ugu dambeen ay sabab u noqotay in uu ku baxo taliyihii booliiska gobolka Hiiraan. inkastoo aanan weli la aasin marxuumka la dilay, haddana xaaladda magaalada caawa waa ay degan tahay.
wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada beledweyne.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay xirtay xuduud ay la wadaagto Soomaaliya ee dhinaca ismaamulka Lamu, waxaanay sheegtay inaysan jiri doonin cid kasoo gudbi karaysa xadka dhinacaasi Kayunga iyo Ras Kamboni. Kenya ayaa arrintani u sababaysay walaac dhinaca amniga oo ka jira deegaanadaasi. maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro kala gedisan hore uga fuliyey deegaanada Lamu iyo dhinaca xadka Ras Kamboni ee Soomaaliya. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
dowladda Kenya ayaa waxaa go'aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya, gaar ahaana dhanka ismaamulka Lamu, waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhanna maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi. maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa baryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xooggan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee Kenya ee dhanka xuduudda, halkaasoo ay horey uga dhaceen weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Lamu, Mujangi Kiyoi, oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go'aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo keliya ciidamada ammaanka ee howlgallada sameynaya iyo saraakiishooda. maamulka Lamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi, gaar ahaana ganacsatada, ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka Soomaaliya, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jebiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga, ciqaab adagna la marsiin doono. Masuuliyiinta dawladda Kenya ee deegaanka Lamu ayaa sheegay in go'aankan ay gaareen kadib markii ay ka warheleen in ganacsi sharci darro ah iyo in dad aan sharci haysanin laga soo geliyo xuduudda dhanka Soomaaliya loona soo gudbiyo gudaha dalka Kenya. Hase yeeshee dadka deegaanka Lamu iyo falanqeeyayaasha dhanka ammaanka ayaa sheegay in khatar amni oo laga qabo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka jirtay deegaanadaasi, taasoo dawladda Kenya ku qasabtay inay gabi ahaanba xirto xadkooda ay la wadaagaan Soomaaliya ee dhanka raaska Amboni. Saraakiisha ciidamada ammaanka oo howlgallo ka waday deegaanada Ishakani, Kiyunga iyo dhanka raaska Amboni ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 10 loor oo la sheegay inay ahaayeen sokor iyo caano. Go'aanka ay dawladda Kenya ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu ayaa imaanaya xilli dhowaan ay dawladda Kenya kaluumeysatadeeda ka kaluumeysan jiray kaluunka xeebaha u dhow dhanka Soomaaliya ay ka mamnuucday inay halkaasi ka kaluumeystaan sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah oo halkaasi ka jirta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ciidamada daraawishta ee Puntland ayaa subaxnimadii maanta dib ula wareegay tuulada Af-Urur oo muddadii 3 cisho ahayd ee la soo dhaafay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Galan ayaa V O A-da qadka telefoonka ugu waramay, waxa uuna Jamaal Axmed Cismaan weydiiyey ugu horeyn magaalada xaaladeeda.
Deegaankan waa deegaan istaraatiiji ah, wuxuu caan ku yahay suujiga iyada iyo maydiga uu qani ku yahay. Waa dhul aada u ballaaran oo dhul daaqsin ah, xoolo badanna ay ku nool yihiin. Marka waxaanu nimi xilli barwaaqo ah oo deegaanka oo dhan uu roodan yahay. Sidii ranna waana loogu soo dhaweeyey dadkii deegaanka deganaa, wakti ballaaran oo madaxweynaha dowladda Puntland ahna kusiyaha madaxweynaha dowladda Puntland uu hogaaminayay oo ka koobnaa wasiiro, jaranka booliska, jaranka ciidanka daawishta, iyo saraakiilka oo fara badan, iyo gudoomiyaha gobolka Bari iyo mas-uuliyiinka kulli. Waxaan ku sugannahay magaalada Af-Urur oo halkaa marka qaab ballaaran loogu sameeyey booqashada kadib.
Marka waxaa inasoo gaaray dhowaantan in deegaankaasi ay ciidanka Puntland ka baxeen, dabadeedna kooxda Shabaab ay qabsadeen. Marka hadda tegitaankiina deegaanka Af-Urur, wax khasaare ama iska horimaad miyaa ka dhacay?
Deegaanka Af-Urur ma aha deegaan ay Al-Shabaab qabsatay, mana aha deegaan ciidamadu ay ka baxeen. Waxaa horey u joogay ciidamada Puntland oo si muhir u joogay, haddeerna waxaa jooga ciidamada Puntland. Way jirtay mar dhexe oo ciidamada la kala bedelay oo ciidamadii joogay iyo gaadiidkooda lala soo qaaday, gaadiidkana ay dayactir u galaan. Ciidamaduna ay waxay leeyihiin markay muddo joogaanba in laga wareejiyo aagga ay joogeen. Ciidamadii kale oo loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay baa dib ugu soo noqday oo yimi. Anaguna waxaanu nimi iyadoo ay ciidamadu ay degan yihiin goobahoodaanu kusoo booqanay iyo xarumaha ay ciidamada u ah difaaca u ah magaaladoo dhanna booqashaanu ku marray. Waxaanu kulamo la qaadanay dhammaan bulshada heer Af-Urur, qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay dhaqankii iyo gabdihii iyo dhalinyaradii iyo cuqaashii iyo cunaawdiintii, dhammaan qaybaha bulshada oo dhan.
Waa tahay
si fiican oo qof badan bayna noogu warbixiyeen.
Dad ku sugan deegaankaas ayaa dabcan annagu aan noo sheegay in markii ciidanka Puntland ay ka baxeen ay kooxda Shabaab soo galeen meesha muddana ay joogeen. Marka adigu taa waxaad leedahay waxba kama jiraan oo isbedel un baa jira oo ciidamada dhexdeeda?
Ma jiraan. Deegaanada tan waa deegaano ballaaran oo buuraley ah, waa ay jirtaa dhul buuraleyda kamid oo ay ku dhuumaalaysaan tiro aada u yar oo kamid ah nimanka la yidhaahdo Shabaabka oo meelaha ku dhuumaalaysta, oo laga yaabo mararka qaarkood in lagu arko meelaha iyagoo maray oo la yidhaahdo niman Al-Shabaab kamid ah halka maray dhulka buuraleyda ah. Laakiin waxaanu caddaynaynaa inaan deegaanada Af-Urur inaan Al-Shabaabna qabsan. Dowladdu ay horey u joogtay, ciidamada dowladdu joogtay, haddana ay joogaan, taasaanu caddaynayna.
Laakiin ka waran waxa la qaribsan karo ma tahay in Shabaab ay deegaanadaasi yimaadaan? Waxaan ognahay dhowr sano ka hor in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaankaas oo ciidamo badan oo Puntland ay ku dhinteen, Shabaabna muddo ay meesha joogeen. Haddii la yiri Shabaab baa deegaankaas yimid, ciidankii Puntland baa ka baxay, dadku miyaanay u qaadan karin wax saxa?
Maya, haddaan wax la khaldayn looma qaadan karo. Waxaan rabaa dhulkan waa dhul buuraley ah, magaalada daaf urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. Way dhici kartaa al-shabaab dhuumaalay siiya inay buuraha mararka qaarkood ay usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaan. Laakiin waxaan rabnaa inaan kuu cadayno magaalada af urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin. Way jirtay mar hore oo hadda ka hor iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xogaga argagixisada al-shabaab, laakiin haddeer intii mudaahilo in dhawaala ahay ma iman aagagakan mana usoo dhawaan ciidamada xogaga al-shabaab. Waxaa rasmi u degan oo fariisimo kule xogaga ciidamada dowladda Puntland.
Meelo ka mid ah deegaanada Puntland sida hadda deegaanadana sheegayso meelo kale waxaa ku dhuumaalaysanaya kooxda al-shabaab, meelo kale oo joogana meelo kale oo ka midana waxaa jooga kooxda ISIS oo muddo ay halka dhinacyadu sidoo kale gacankooynta ay isku hayeen ISIS iyo al-shabaab. Marka Puntland ahaan ma jirtaa wax istaraatiijiyada oo idinkaga degsan oo ku aadan inaad ka faa'iidaysataan isku dhacyada iyo loolanka ka dhexeeya kooxda ISIS iyo kooxda al-shabaab?
Aad ba umahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa waxaa muhiima inaynu ogaano kooxaha kan argagixisada ah al-shabaab ama daacish waa argagixiso caalami ah, dhibna ku ah caalamka oo dhan, gaar ahaan gobolka ee bariga Africa, dhibaatooyin badanna ku haya. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ay wax ka joogaan oo ay ku dhuumaalaysanayaan dhibaatadana ay ku hayaan. Puntland waxaa ka go-an in ay soo afjarto oo la cirib tiro xoogaga argagixisada ama daacish ha noqdeen ama al-shabaab ha noqdeen. Waxaanan idinku bishaaraynaynaa in ay wiidmeen awoodahoodii dagaalo isdaba jooga oo mararka qaarkood iyaga dhex maray, iyo dagaalo dowladda Puntland ay la gashay, iyo duqeymo fara badan oo ku dhacay. Intaasi markay isugu timi waxaa wiidmay awoodoodii nambar yar oo haddeer quradayda qeybo ka mida ku dhuumaalaysanaya, iyagana aanu qorsho ka leenahay aanu kusoo afjarro unbaa jira. Waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan dowladda Maraykanka aan uga mahad celiyo sida wanaagsan oo sharafta leh oo bini-aadamnimadu ay ku jirto oo ay qeybta uga noqdeen duqeynta iyo dabarjaridda xoogaga daacish ama al-shabaab.
kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Gallan, waxa uu waramayay wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dhakhaatiirta caafimaadka ee Somaliland ayaa ka digaya isticmaalka caagaga iyo fuustooyinka lagu keeno kiimikooyinka ama sumaha kale, kuwaas oo dhibaatooyin ku keena bulshada. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
waxaa baryahan dambe kusoo badanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee Somaliland caagadaha waaweyn ee foostooyinka, kuwaasi oo la sheegay in marka hore lagu keeno sumo iyo walxo kala duwan oo aan bini-aadamka anfac u lahayn, hase yeeshee ay dadku muddo kadib inta ay maydhaan u isticmaalaan weelbiyood. haddaba Dr Maxamed Caydid Cilmi waxa uu ka shaqaynayay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO in ka badan 40 sannadood, waxaana shahaadada sare ee b h d uu ku sameeyey ama ku haystaa sunta.
weelkaasi laga shubay sumaha oo suuqa yaalo oo la iibinayo, dadkuna biyo ku shubanayaan, kaana taxadir in la yeesho ayaa loo baahan yahay oo weelka la isticmaali. runtii dhibaatooyin ka dhici kartaa haddii weelka suntaas ku jirta ay tahay sumo loogu talagalay inay dilaan waxyaalaha dugaabo kale ah, amba ay tahay cayaanka wax loogu talagay inay dilaan, inuu qofku dhinto ayaaba suurtagal ah. biyaha ku cabba, kumana nadiifsamo 2 jeer iyo 5 jeer iyo 10 jeer oo qururax iyo biyo kul ku shubto, nadiif kuma noqdo. mar walba wax ka soo uri amba aad dareemaysaa inay suntii meesha ku jirto. dadku wuxuu haystaan suntu haddaad ku dhimaneen waa iska noolanaysaa, maahan caynka. suntan waxay u qaybsataan 2 noocsoodba. mid waxa weeyaan mid markii aad qaataba jirkaa galaysa oo xaydha jirkaa galaysa ama buruta jirkaa galaysa oo muddo dheer aad qaadan karto. waxaa ka mid a sida DDT-da kale isku ay garanayaan. DDT-da haddii aad meel aad ku buufiso jirkaaga way galaysaa, dabeetana way accumulation sameysaa, sanad walba inbaa kugu sii beeraysaa, way kugu urureysaa, kadibna waxay gaaraysaa xadkii ay kugu dili lahayd. laakiin marka ugu horreysaba ku dili mayso haddii aanad xantoobo aanad cunande suntaas. laakiin hadday muddo badan ay qaad 10 sano oo markastaba ay jirkaa soo galayso, waxay gaaraysaa xad ay jirka markaasi qofka ay ku disho. sunta kale waa nooc kaloo yaqaano organofosfeet, noocaas iyadu waxa way amba way ku dili amba way kaa baxaysaa, mana aha sun ku sii raagtaa qofka iyo jirkaba iyo dhulkaba.
Daktarka ayaa dib u xasuusiyay dadka sida ugu fiican ee ay ugu feejignaan karaan dhibaatada sunta kaga iman karta.
Marka waxa haboon kow, sunta hadaad soo ibsato waxaad dhigtaa meel ka baxsan meeshaa seexanay soo xir. Laba, hadduu roobdo oo wax eeg in suntii daadatay ay daadka qaaday ama biyo qaadana, hadday waxase dhacaanna waa ka taxadaa meesha biyaha ku warran. Waa saddex, waxa muhiima markii aad isticmaasho iyadana weelkaad ku saasho inaad iska gubto ama aasto. Wixii wax lagu buufiyey ama bahalka naqaana bamka wax lagu buufiyey isan meel gaara inaad dhigo, qofku dharku gashan yahay inuu saaro dabeetana uu may dhoweeya qofku markuu shaqada ka soo baxo. Ma ahan isagu dharku ku buufiyey intuu qaato inuu ku seexdo, maahan. Waa qofkaasi sunta jirkiisa galaysaa aakhirka dambena way dilaysaa. Adduunkuna waxay waxyaa brier informed consent baa lahdaa, waa google daabacay adduunka isku raacay sun haddii dar loo dirayo wax la weydiiya dalka loo dirayo suntaasi ma gosha. Saddex hay-adood ama wasaarood ayaa soo dalbada: wasaaradda caafimaadka, wasaaradda xoolaha, wasaaradda beeraha isku jiri jiray berigii hore, iyo wasaaradda deegaanka. Iyagooda ogol suntaas jirka inay soo gasho. Markaa dowladdii baa ogolaatay suntaka inay soo gasho. Markii sunta soo gasha dabe, waxaa loo baahan yahay suntani inay waxbay dilaysaa sidii loo taxadiri lahaa loo yaalin lahaa. Marka qofka sunta keenay waa in meel ku xidhanto la yaqaana inta timid sunta, halka lagu isticmaalay, qofka isticmaalay, iyo inta hadlay. Haddaa markaa lahayn wixii soo galay dalka ee sun yaa isticmaalin la'aan lahayn, meeshii lagu isticmaalin la'aan lahayn, markaa wax weyn waddankii waaba iska samayn karaa isu dhan yahay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista. Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka, kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah, isku diin ah, islamarkaana isku dhaqana. Diinta Islaamka oo ay Soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska Afrika qarnigii 7-aad, xilligaasi oo ku beegan ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada Madiina, diintuna aysan halkaasi gaarin. Haddaba sidee ayaa diintu ku soo gaadhay geeska Afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano Soomaaliya? Maxaa saameyn ah ee ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqada? Ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta? Ma jirtay xilif u dhexaysa hoggaamiyaasha diiniga? Haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas. Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda Islaamka. Shahaadadiisa PhD-gana waxa uu ku sameeyey mowduucaasi isagoo ka qalin jabiyey Jaamacadda McGill ee dalka Canada.
waxaa taariikhda la sheegaa in badana kabadana lagu celceliyaa in islaamku soomaaliya soo gaaray marka ugu horeysa oo hijradii ugu horeysay oo dadka muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyey magaalada maka iyo maadaama balkan hadda meesha la yidhaha akson oo ka tirsan hadda markaas waxaa ka jira abesinia laakiin hadda ethiopia ka tirsan tahay oo la yaqaano taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo afrika marka ugu horeysa oo islaamku soo gaara ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas haddana ay soomaaliya soo gaartay. dhulku dabca waqtigaas soomaaliya soomaali la-aan ma ahayno dhul isku dhafurano ahaa, laakiin daraasa markaan ka sameeyey waxaa u dhexaysa marka meesha hadda soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo zayda markaan kasoo qaado iyo aksum waxaa u dhexaysa 1 kilometer oon waddooyin lahayn. waxaa la ogyahay kaleeto dagaalkii ka dhacay waqtigii abubakar dagaaladii ku dadkii diinta ka baxa marka lala dagaalamayay in qawaa'il badan oo la jibiyey qaar dad ka midu ay usoo carareen soomaaliya waqtigaas ambado badan oo kasoo carara xukunkaas inay yimideenna waa la sheegaa oo cumaaniyiin ah u badan. waxaa kaloo la sheegaa in soomaaliya ay islaamka soo gaaray waqtiga cumar bin khataab oo madaxda ahay oo magaalada muqdisho oo ay lacag qaraan u uruuri jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii cumar bin khataab ay sii jirta waa la sheegaa. soomaaliya islaamku wuxuu kusoo gaaray si nabad uu kusoo gaaray waxaba yaraatay qoraygii loo qaatay iyo jihaad ma jirin.
Muuse Sheekh Xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaasi ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Xabash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh.
hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday maka uu aaday madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 meelahaas bay tageen wadanka xabashida u gudbeen oo boqorkii waagaa xukumay xabashida oo magaciisa la odhan jiray kulkii hore la odhan jiray ee Nugus Alashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isaguba qaatayna loo bixiyey Axmed Al-Najashi yaa soo dhaweeyey oo taariikh aanho la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii quraysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale kasoo daba direen ay yidhaahdeen noo soo celiyay nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qolada muslimiinta ah uu hogaamiye u ahaay horkacay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Talib oo maxay ahayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Talib saxaabigii weynaa ee maxay ahayday 4 khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaas inteeda kale diinta islaamku inteena meel laba ku faafin intaynan madiina tegin intaynan meel iyo mataqaanaa
waagartay
wadankan Ethiopia xabashida ay timid diinta islaamku
waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Ethiopia ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd
waxay ahayd iyadoo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu u dood qaaday nimankii quraysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ku doodayeen Jacfar Abu Talib uu yiri baliga waran waxa uu sheegay maxay ahayday rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta islaamka uu akhriyay suuratul Maryama uu qayb kamid ah uu akhriyay aayada kamid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri mataqaanaa diintayadu wixii ay sheegayseen aaminsanayn buu nabigan u sheegayaa waana kii uu nabi ciise sheegay ee maxay ahayday injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waana aqbalaynaa waana nin soo dhaweynayaa oo si buuxda yuu gacmo furan ugu soo dhaweeyey dhammankii quraysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeyna hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen bayntuu sayday buu yiri ila dhaafa iga baxa wadanka u noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan anigaa mataqaanaa wadankayga ay si xor ah ugu noolaan karaan
Professor Maxamed Mukhtar waxa uu jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta waxa uu si gaar ah uga hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobolada dhinaca koonfurta waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryara ee ka samaysmay Ethiopia kuwa sahla inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya
laba hijriyood baa jirtay oo sanadkii 5aad oo beexsada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Makkah ay muslimtay marka wax ka harayna ma leh marka qaar waxay yiraahdaan faadad ay dadkaasi soo hijrooday ay ka tageen ama dad ay muslimiyeen baa iyo islaamka ka bilaabmay taas waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo hoogale badanaa waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda carabta maadaama markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeye ay dhaceen ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeye sayidna abubakar lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan huruub ridda the ridda wars dad badan baa soo cararay cumaan bay soo maray waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee soomaaliya ay kusoo dhacayaan waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen xataa markii khaliifa Cusmaan la dilay u dhiisay dad badan baa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaray dad waxay oranayeen umawiyiintii iyo shiicada markii Cali la dilay sidna Cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano Ashraaf ayaa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaraya marka islaamku Haruno saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo islaam soo geeska ku yimid dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska Afrika Soomaa masalan Zeyla oo kale iyo Berbera iyo ay u dhow yihiin dalalka carabta laga yaabay in meesha uu kasoo bilaabmay laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabashi la soo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer Maka ee ciidamo soo dileen inay soo celiyaan marka muslimiintu way ka baqayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska Afrika way fogaanayeen ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaano Banaadir iyo wixii kasii hooseeya oo Kenya iyo dhulkan sawaaxiliga oo ku dartay. Marka taas daraaddeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen, meesha kuma ay nagaanaynin. Marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin, muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan, kadib bay haddana islaamka uu sii fidaaya oo sii galaya Abisiniya ama Xabashe. Dowlado fara badan baa ka dhisma doono bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan udhexeeyo, kuwa weeye kuwa marka dambe islaamku aad iyo aada xoojin doono oo maarta gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale.
Marka dadka ugu horeeyey ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkee bay ka soo galeen magaalo ahaan gobol ahaan?
Waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiintii ugu horeeyey ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa aan kulahaa, waxay ka soo cararayaan dagaaladii Sayidna Abubakar waa sanooyinkii masalan hijrada 13-14 dad soo cararay baa jira oo imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho wixii ka bilaabo marka Baraawo xeebtan ayay imaanayaan. Waxaa lahaayaa masalan yani Muqdisho nasiib daro hadda maalin dhowe markaan tagay waan soo waayey museumka Xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkood taariikhdu ay ahayd 101 Hijriya. 101 Hijriya waxaa weeye waa qarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye islaan meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Samad. Yani dhagaxa madaxeeda yaalay 101 ku taalay Hijriya. Islaan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138-dii. Marka yani aad iyo aad waqti yani waxyaabahan waa waxyaabaha la daliisan karaayo maaragtay in muslim oo yimi ay yimaadeen maaragtay Soomaaliya qarnigii 1-aad gaar ahaan qarnigii 2-aad aad bay u soo badanayeen.
Xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan, hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika. Isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka, waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday.
Intuusan islaamka imaanin geeska Afrika diima waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo Xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina. Waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semitikada ah, yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maatay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax dabiica ah bura wax ah. Soomaalidu masalan waxaad maqaysa waaq oo kale, waaq waa ilaahay, waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaan irahdaa nabad laga raadsiyo. Marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaano lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ama non believers wax la yidhaahdo ay badnaayeen.
Deegaanada Soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyay ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. Waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo Qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika. Masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7-aad waxaana uu leeyahay 2 qiblo oo mid ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. Imaatinka Islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan, waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horeeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Beershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada.
Diinta Islaamka annaga sida aan qabno oo qoraalladu ay qabaan waxaa la aaminsanyahay diinta Islaamku inay dalka Soomaalida soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin, taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Talib koox Islaam ah oo dhexo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka Xabashada, boqorka Xabashada u yimaadeen. Hirka labaad oo lagu wado inuu ahaa hil aad iyo aad u weyn wuxuu ahaa laba nin oo walaala oo boqorro ka ah dalka Cumaan oo la yiraahdo Suleymaan iyo Siciid Galangi. Nimankaas oo iyaguna xukumay marka Cumaan 1995 hijradii markay ahayd. Nimankaas oo iyaguna markaa kasoo qararay cadaadiskii uu saaray Cabdimalik bin Marwaan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. Hirkaa ku xigay wuxuu ahaa Zaydiin. Marka Zaydiintu waxay ka yimaadeen Yeman, waxaa weeyaan waa koox Shiica 1202 hijradii markay ahayd ay yimaadeen. Waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. Marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen, dee aragtida ay wateen iyo fakarka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ahaa. Waxayna halkaa tageen. Markii Umawiyiintu ay dileen, imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow. Nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo. Waxayna joogeen 200 sano intii ay Sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrato ama ay usoo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada Bari. Marka iyaguna waxay u guureen gudaha. Waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Burtugiisku uu qoray, oo qoraalo Burtugiisku uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya ah, oo 1500 ah, oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu, xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horreysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada. Marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga, anaga maadaama uu xiriir hore laga dhexeeyay anaga iyo Koonfurta Carabta, ayay dadkaas Islaamka markii mar walba dowlad Islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah, qoladii markaa laga tabandaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed. Ilaa iyo 12 hirib ay imaadeen maaragtay.
Waxaa haddaba geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda Carabta si ay diinta u faafiyaan.
Waxaa ku xigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay niman ka yimaadeen jasiiradda Yiraaqa Ixsa. Waxay kasoo carareen dadkaasi boqortooyadooda, waxayna degeen magaalada Muqdisho. Waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolo Shiica oo Faatimiyiinana waxay yimaadeen Baraawe, oo ayagaa Baraawe dhisay baa dad qabaan. Taatii ku xigtay waxaa jira nin la yiraahdo Xasan bin Cali iyo caruurtiisa iyaduna oo ka yimaadeen Shiraaz, oo boqorka Shiraaz uu Xasan dhalay. Oo markaa ninkaas hooyadiisnaan naag madowba ahayd, marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midabdakoor. Meeshii buu kasoo guuray isaga iyo qaraabadiisi iyo walaalihiis oo isaga la dhasheena hooyo ahaa. Waxay imaadeen markaas xeebaha Soomaalida, gaar ahaan waxay yimaadeen Kilwa, waxay yimaadeen Baraawe, meesha la yiraahdo iyo Mombasa. Hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jiray la dhihi jiray Sheekh Abaadir. Marka Sheekh Abaadirkaas wuxuu imaaday qarnigii 4-aad ee hijriyada ayuu imaaday. Ninkaasi wuxuu tagay Harar, wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta Islaamka halkaa ka faafiyeen. Marka abuushida nin la yiraahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug, wuxuu sheegayaa qarnigii 14-aad dadka Sayid Cabdagan kulligood inay Islaamiyiin. Marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada Caqiil bin Abi Taalib. Dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalada Jabarta oo Imaaraadka Islaamiga ah oo geeska Afrika ka jireen taabacsanayd Awfaad oo Zaylac laga xukumay. Halkaasay dadkaasi degeen, halkaasay ku tarmeen. Hirkaa hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimi 44 sheekh qarnigii 19-aad waxay kusoo degeen iyagoo ka yimid Xadramood magaalada Berbera. Markaa kadib xoogaabay ku magaalada Berbera, way isqaybiyeen, waxay isu qaybiyeen Soomaaliya oo dhan. Ragga ayaga waxaa ka mid ah nin yigaado Sheekh Ibraahim Abu Zarbay. Ninkaasi waxaa u tagay Harar, salid buu halkaa ka dhigtay, dacwadan halkaasu ka raajinayay.
Muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda Carabta waxay ku guuleysteen inay diinta ku faafiyaan geeska Afrika. Imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxaa Itoobiya ka aasaasmay dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo kuwo kalena ay sii haysteen diimahooda sida Kiristaanka. Tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dowladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta, ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika. Qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee Galka Baarista.
أرون معروف أيو كاسيا برنامج كاسيا إن لسه عسين يهلك كده جيسين سنة و VOA مركن دقيسيا الواحد كسر وتن برنامج كيو مراها مرايكن كا وح زوج جدني يا محمد عبد حسن صنداري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka shirkadda mareykanka ee facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka shiinaha ee huawei ay ka mamnuucayso adeegsiga applicationada facebook iyo whatsapp tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo shirkadda google ay hore cunaqabatayn u saartay shirkadda huawei arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga u dhexeeya labada dal ee mareykanka iyo shiinaha haddaba loolankaasi iyo khasaaraha dhaqaale ee ka iman karaya ayaa waxaan ka waraystay jibriil oo maxamed oo baraka jaamacadda ohio state ee dalka mareykanka jibriil ayaan ugu horreyn weydiiyey sharaxaad ku saabsan shirkadda huawei
bismillah walaal shirkaddan huawei waxa weeye shirkad aada u weyn oo dalka shiinaha laga leeyahay oo dowladda shiinuhu taageerto oo ka mid a shirkadaha ugu horumarsan uguna dakhliga badan caalamka marka la eego dhanka teknolojiyada shirkadaas sanadkii tegey ee 2018-kii kharashka soo galay wuxuu dhammaa $105 billion oo dollar waa shirkad aada u weyn dowladda shiinuhuna ku xisaabtanto gaar ahaan markay noqoto soo saarka teknolojiyada iyo farsamooyinka casriga ah oo haatan caalamku ku tartamayo waa shirkad la rajaynayay inay iyadu ay hormuudka noqoto arrimaha caynka ah
waan gartay markaynu maraykanka eegno shirkaddaa u dhiganto balse dadku ay aragti uga qaataan
runtii shirkadani shirkadaha maraykanka ah sida microsoft iyo google iyo shirkadaha waaweyn oo leh qeybaha kala duwan teknolojiyada ayay u dhigantay iyagaasay ku xiran tahay wax ka iibsanaysay wax ka iibinaysay waxay kale oo runtii u ahayd xarun ay isticmaalaan oo ay abkooda iyo farsamooyinkooda ku iibiyaan shirkadaha maraykanka waaweyn sida facebook iyo instagram iyo kuwa lamidka ah marka waa shirkad caalamka aada uga shaqeysa telefoonna soo saarta qalabka telefoonka soo saarta technologyga iyo appska soo saarta marka shirkad aada u weyn oo shirkadahan maraykanka kasii weyn intooda badan bay ahayd
waan gartay hadda koor waxaa jiray in dalalka reer yurub oo midooda yurub ay sheegeen in ay dowladda shiinaha amaba shirkadaas shiinaha ee waaweyn ay la geli doonaan qandaraas marka la eego waxaa loo yaqaano 5G-ga marka hore waxa loo 4G baa jiray oo ahaa mid maraykanka laga iibsan jiray maraykanku aada buu uga hor yimid maxay ahayd sababtu
runtii horta mid haddaan gadaal u yara noqono arrintani waxay ku salaysan tahay rabitaanka madaxweynaha maraykanka ee ah in danaha maraykanka iyo dhaqaalaha maraykanku ka horeeyo meelaha kale oo dhan dowladda shiinaha iyo dowladda maraykanka xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ayaa aan miisaanayn oo dowladda maraykanka ayaa soo iibsata wax aada uga badan waxa shiinuhu ka iibsado oo halka $589 billion uu maraykanku soo dejiyo oo china ka keeno shiinuhu wuxuu degsadaa $120 billion oo dollar wax u dhigma waxaasna wax badan oo ka mid a waa teknolojiyada oo kombyuutarada iyo elektroniga ugu badan oo laga isticmaalo ama telefoonada laga isticmaalo maraykan inta badan shiinahay ka yimaadaan marka wuxuu soo rogay cunaqabatayn madaxweyne trump uu kusoo rogay shirkadaas keliya ma ahaane ganacsiga ka imanaya dalka shiinaha iyo canshuuro dheeriya iyo waxyaabaha marka taa waxay keentay in shirkadan gaar ahaan markii la geliyay liiska wasaaradda ganacsiga maraykanka oo shirkadaha aan lala ganacsan karin ah in wadamo yurub ay sii wadaan wadahadalkii xiriirkii ay lalahaayeen halka shirkadihii maraykanka ay in badan oo ka mid ah ay joojiyeen xiriirkii ama ay fasax ka qaateen dowladda maraykanka si ay ula sii ganacsadaan
waan gartay waxaa jira in shirkado gaar ah sida facebook iyo google ay sheegeen in applicationka amaba appkii ay loo isticmaalayay in laga galo labadaas shirkadooda internetka in labada shirkada ay shaaciyeen inayna u ogolaan doonin telefoonada huawei inay isticmaalaan oo dadka isticmaalaya telefoonadaasi ayna helaynin hadhow meelay facebook ka galaan iyo meelay google ka galaan talaabadani maxay tahay
runtii waxaa horreeyey arrinta google oo markii dowladdu soo rogtay cunaqabateynta huawei waxaa dhacay in markii horeba google ay arrintaas ka qaadato racfaan oo ay dowladdii maraykanka ka codsato in loo fasaxo inay la shaqeyso waxyaabay beddeshay ay ka mid tahay in chipka ama maskaxda uu ku shaqeynayo telefoon ay ku shaqeynayaan telefoonada huawei la geliyo maskax ay leedahay shirkadda Google, sidaana ay shaqadii ku sii socoto. Marka Google sidii buu ula shaqeynaya, laakiin waxyaabuu bedelay fasax dowladduna haystaa. Halka Facebook iyo Instagram iyo WhatsApp iyo kuwa nooca ah ay go'aansadeen haatan in aan lagu soo saarin telefoonada waaweyn iyadoo ay ku jiraan waxyaabahaasi. Marka awal telefoon haddaad iibsato, dadka ku nool Afrika, Soomaaliya iyo Kenya, meelaha lamidka ayaa garanaya telefoonka iyo Facebook iyo WhatsApp iyo wixii oo dhan ku jiraan ayaa iman jiray Google iyo wixii oo dhan. Haatan telefoonkii ma lahaanayo, telefoonada cusub oo warshadda kasoo baxaya ma yeelan doonaan appskaas ama sida Facebook oo kale ah. Kuwii awal lahaa dadkii haystay, laakiin sidii hore ugu sii shaqeyn doonaan.
Waan garta hadaynu dhinaca dhaqaalaha ka eegno, yaa khasaaraya halkan? Ma dadka, ma dowladda Maraykanka iyo dadka Maraykanka, mise dowladda Shiinaha iyo shirkadaas waaweyn?
Runtii waxa horta la isku hayo oo labada dowladood isku hayaan waa dhaqaale, oo waxa ugu weyn dhaqaalahaasna uu ku salaysan yahay teknolojiyada iyo farsamada. Waxa ugu badan oo caalamka la kala gato ama lagu tartamo waxaa jiri jiray xilliyo hubka iyo soo saaristiis lagu tartami jiray, waxaa jiri jiray xilliyo dayaxa loo kala dheereyn jiray. Haatan waxaa loo kala dheereynayo oo dowladuhu ay ku tartamayaan, oo runtii ay haddii ay awooddaas teknolojiyada helaan ay dowladaha kale kaga horeynayaan waa farsamada iyo xukunta. Hadda waxaa loo tartamayaa 5G-ga waxa la yiraahdo, oo ah heerka hadda la joogo oo 4G-ga ah, oo Maraykanku gaarsiisan yahay heerka kasii sarreeya oo internetka speedkiisu 10 jibaar intan hadda uu yahay kasii fara badan doono, oo gawaarida aan dadku wadin lagu kaxayn doono, oo waxyaabo kale oo badan oo connectivity ama isku xirnaanshaha caalamka ah ka shaqeyn doona. Ciddii hawsha hindisi lahayd oo heerkaas u gudbin lahayd caalamka ayaa la isku hayaa. Haddii Shiinuhu noqdo dowladda soo saarta 5G-ga, Maraykanku wuxuu noqonayaa marti dad u ah Shiinaha, oo hadhow wixii la doono lagu sameeyo. Ogsoon tahay iyadoo aan sida aanay xaalku ahayn oo Maraykanku teknolojiyada oo dhan gacanta ku hayo, dhaqaale oo dhan gacanta ku hayo, ayaa Ruush iyo wadamo kale ay faragelin ku sameynayaan doorashooyinkiisa. Marka haddiiba laga helo awooddii teknolojiyada oo laga casrisanaado, wuxuu noqonayaa in laga tegay Maraykan oo laga gudbay oo Shiina uu noqday awooddii teknolojiyada caalamka. Arrintaasina ka walwalsan yihiin dhaqaale ahaan. Marka waxaan cunaqabateynta loo saarayo iyo waxaan loo cadaadinayo shirkadaha Shiinaha waa in la gaabiyo oo la hakiyo horumarkii ka socday wax soo saarkooda iyo hindisahaas caalamkii ay la shaqeynayeen, sida wadamada Yurub iyo shirkadihii waaweyn ee caalamka injineerada ahaa. Ayagana waxaa lagu qasbay shirkadan wada shaqeynta la lahaa inay joojiyaan. Marka ujeeddaduna waa in dowladda Maraykanka iyo shirkadaha Maraykanka loo suurageliyo inay kaga horumaraan kuwa Shiinaha soo saarka hindisaxiga ee muhiimka ah ee teknolojiyada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay loolanka dhinaca teknolojiga u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo sii ballaadhanaya. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Yaasin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi noogu diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari, gaar ahaan Mandera, Wajeer iyo Garissa, oo 10 sare ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta, caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xiraa dowladda dhexe ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi xarunteedu ay tahay. hase yeeshee, dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan Mandera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan, hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo, halka qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka Mandera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisnayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cukaash Maxamed, oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka Mandera, isla markaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka Mandera, iyo Cali Mallow oo isagu ah guddoomiyaha guddiga Jubilee ee deegaanka Mandera. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cukaash Maxamed.
Yaasin, saad ka warqabtidba warun waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku xirnaa dowladda dhexe labadelay oo hadda muddo 7 sano hadda ma taqaana isbeddel anaga ee maamul ana gaar ahaan la siiyay oo county la dhahayo ama devolution loo yaqaano afka qalad sidii aan ribnay imaamulkii sidoo anaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbeddel inuu ka yimaado boqolkiiba 7 maamulkii waa gaabiyay arinta ayada ee sidii anaga aan ribnay uma socoto kumana faraxsanin
Cali Malow waa dagaysanaysa Maxamed Ukaash maxaa arinta kaleeda
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Haaji Yasiin saadu ogtahay ba 2013 baan doorasho la ansixiyay county government yaanu galnay aan galnay waxaan ka hadlaynaa Mandera waxaan ka hadlaynaa Mandera iyo kulli iyo kulli waxaan ula jeednaa ninka hadda maamulka noo haya ya madax u yeer arinta waxa uu dhaxlay ninkaas 2013 wixii uu Mandera ay isunayso countiga ama district ahaan qoloyinka Soomaalida ee wada degan ay iscunayeen oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay 2008 waad ogeed wakiil lafe iyo Mandera ee mahallaha Eelwaq operation military la saaray dadka la laayay qabiilooyinka dagaalamay awgeed markuu wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaatooyin aad u fara badan oo iscunayo halkaas horta qayb libax ah buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaas digan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqda si fiican buu muuqda sida walaalkay yiraahay lama qabi boqolkiiba 90 wax buu qabtay baan leeyahay
waxa ay ratay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxa gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security ciidada askale ayada laga xisaabtamaya midda ayada mid hadda maanta ma taqaana ninka asaga ama yaan dadka kale ma taqaana Kenya kale ba shaqo ay ku leeyihiin ma aha midda ay sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dheeleelsana waxa kamid ah Mandera saad ka warqabtida waa dhul ma taqaana dhul ilaa Mandera ilaa iyo malkamari xuduudka Ethiopia weeba la baara la way Mandera waa dhul ma taqaana agricultural kiis macnaa sidaan ku sheegay oo 50% dhulkiisu waa agricultural fertile land uu yahay way Mandera waa dhul ma taqaana xoolaha ku nool ama ma taqaana livestock ku nool boqolkiiba Kenya markii loo celiyo 25% Mandera ayaa laga helaa ama northern Kenya laga helaa 50% yani livestock Kenya dhanba ku Mandera oo 20% xoolaha ayaga way ku nool yihiin waxaan u maleeynaa arrimaha aan ku sheegay waxa kamid ah labada shay markaan ku hormaro illa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay malaha mid kale run ahaantii waxbarashada waxay fiicnaan jirtay waqtiga ma taqaana dawladda dhaxay gacanta ku haysay wax iyo dhanba ma taqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbeddel la imaaday malaha mid ayaga loo xilsaaray waa mid hadda aan ku sheegayo illa hadda wax tilaba muuqdo laga qabtay aan san jirin
Cali Malow miyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo Maxamed Ukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad ka soo jirtaa ama meel ka soo umad ka jirtaa mucaarad waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku aad ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waaray dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay ma cadaalig dadaalan caadi ahayn baa la bixiyay oo countiga Mandera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo countiga aad bay u dadaashay security la'aan nin kasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa Lamu ilaa Mandera BP1 wixii ka jira ninkastu waa ogyahay in dhaah lagama qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaare isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka biyo ma laha wabiga Mandera laakiin inta karaankeed ee dawladda county government wax way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax wala qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiican ma arto wasaarad u socota
Maxamed Ukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laaya marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa kamida
wallahi Yasin waxaan ku leeyahay anaga waxaan si dara ah Kenya markii loo noqdo dhaqaale ahaan lacagaha countiga la siiyo ama devolution lagu bixiyo Mandera nambarka 3 ama nambarka 4 bay galeysa waxaan la siyaa lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ay ku talagashay iyo 3 bilyan ilaa 4 bilyan oo kala ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dartay saboolnimada loo siiyay jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadka la siiyay waxa wax wiliyeena soo maray ma aha marka aad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masakiinama aheen wax laga dhaxlay malaha mandara maanta ani ayaan hore mandara tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weey dhulkii oo ma taqaana faqrigi hoos yaani aad iyo aad magaalada markaas fiirisa lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaalay wax isla ma aha marka waxaan ku leeyahay in aan arinta iyada duqa walaalkay u leeyahay run ahaantii aniga aragtidayda waxay ila tahay sidii annaga dawladda ay wax noo siisay ama dhaqaalihiina la dhaqaaleeyay iyo wixii annaga aan isku sameynay wax ma taqaana oo sadigma ma aha rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin ilaahay isbedel keeno
aad ayadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed xukaash maxamed oo horay u ahaan jiray duqa magaalada mandheera haatana siyaasi ka soo jeeda deegaanka mandheera iyo cali malow oo ah gudoomiyaha gudiga jubilee ee deegaanka mandheera labadooda waxay joogaan nairobi doodi gabna itay ino joogto itay marka la wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo wasaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale gabagabada idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ayaanu jallacaynaa heesta amoorihii jacaylka iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan
amoorihii jacaylka oo ii noqo midkaan rabay codka hodan cabdiraxmaan waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo